Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. En la lasta monato visitis Svislandon oficiale la sveda regio Carlo la dexesa Gustav kaj lia edzino regino Silvia. Stat visitoi en nia tempo ne estas io extraordinara, visitis nin antaŭ 6 jaroj la hispana geregioj kaj en la jaro 80 la angla regino. Sed la sveda visito tamen havis iom apartan karakteron el du kaŭzoj. Unue, Svislando kaj Svedio kiel sisteme neŭtralaj ŝtatoj sentas parencecon. Kaj due estis la tut unua fojo ke sveda reĝo faris ĉe ni oficialan viziton. Pro tio mi dediĉas la hodiaŭan elsendon al tiu temo. La extera cadro de la visito povas esti caracterizita per jenai vortoi de la svisa registaro, kiu respondis la criticon de unu parlamentano tia maniere. La svisa registaro intensas doni al statai visitoi, plu la caracteron kiu same correspondas al internaziae cutimoi, kiel al niai modestae tradizioi. Nia respublikana ŝtata formo ne ekskludas certan solenecon. Efektive tiu karaktero estis observata, kiel la svisa popolo mem povis konstati, ĉar la televido ja permesas hodiaŭ, ke ni ĉeestas en nia privata loĝejo la oficialajn eventojn. Mi devis pensi pri tiu komforto, memorante la tempon, cio mi laboris ciel giornalisto en Bern cae en similae casoi, exemple ciam Churchill visitis nin, debis premigi inter la ceestantai giornalistoi, cioi tamen havis almenau la avantagion povis stari plei antaue. Hodiau ni ceestas televide en nia salono, la salonon, cie nia registaro cun la svedae gastoi babilas unui cun la aliai, ca ni povas vidi cion rideton ca cion faldon sur le visagioi de la geregioi ca de niai ministroi. La visito comencigis sur la aerodromo de Zürich, cien alflugis la gastoi per normala curs machino de la SAS, Scandinavian Airlines System. Acceptis ilin la presidanto de la Svisa Federazio, Kurt Furgler, ca la ministro de exterai afferoi Aubert. Poste la regio marchis la longe de la honora compagnio de la Svisa armeo, quiu tie esis tarigita, cae tui poste oni fervoie voyagis alla vilao Lohn apud Bern, quie oni cutimas logigi officiala in gastoin de la federazio. Ie la tria horo, la saman tagon, ocasis la oficiala accepto en la Federazia Palazzo, de nove cun honora compagnio extere cae musico, dum interne, ie la iam nomita oficiala conveno, parolis unue nia presidanto cae poste la regio. La unua usis la germana lingvon, cium la regio perfecte comprenas, quancam li ne tre shatas paroligin, versene pro ties complita grammatico, dum la regino ja estas german nascita, et cetere tre poliglota. Cetere mi povas aldoni, che oni cie admiris sian extraordinaran charmon cae simpatian conduton. La regio faris sian al parolon in sveda lingvo, cio estis traducata. Post tio accepto la regio veturis alla sveda ambasadeo, cio estis acceptita de 400, e la 6.000 svedoi cui loggias in Svislando. Cai in la vespero ocasis la oficiala banchedo al cui invitis la svisa registaro. La duan tagon la geregioi flugis al Ticino cai estis acceptatai de la Ticina registaro in la castello de Locarno, la turisma centro pri cui mi parolis lastan semainon, chartie en la sama semaino ciel la regia visito estis inaugurita plazzo cun la nomo Esperanto. En la postag meso la geregioi rigardis demonstration de la recruta exerceio Isone, cie la grenadiroi de la Svisa armeo esas trainatai. La regio mem trairis militan educadon, kai pro tio interesigas pri tio. Kai en la reciprocae al paroloi el ambau flancoi estis daure substrecate che la neutralezzo validas nenion se gine estas defendata. Tio estis la senso de tio demonstrazio. En la sama tago, la gastoi reflugis al Bern, cie sveda banchedo estis offertata alle svisae gastigantoi. Ni notis cun plesuro che la chef cuiristo della regia castello estas sviso con tipe svisa nomo, sed lia ambizio, en citiu caso, cia li venis aparte al Bern pro tio, ne estis prepari svisan banchedon, sed modelan svedan banchedon, porcio la ingredienzoi aviadile venis recte el Stoccolmo. La tria cae lasta tago della visito esis dedicita al visito in la commerza centro de Svislando, Zurich, cie tutte stare sub la signo della reciprocae economiae interchangioi. Oni substrecis plur foie che Svislando cae Svedlando cune fondis la Europan zono de libera mercato EFTA. Resumante citiun visiton, mi, ripete, devis pensi che la profesio de regio devas essi tre clopodiga. Tioi multai acceptoi, paroladoi, cae longai banchedoi, dum cioi oniciam devas esti tre fresha, devas esti terure lazigai. La rilatoi inter Svislando cae Svedlando defective nur dum la tridecchiara milito estis iom pli intimai, do ili esas reci relative novai. Ciar tiam la protestantai cantonoi multe admiris la svedan region Gustav Adolf, quio defendis ilian confession. La sveda regio tiam sercis la allianzon de la protestantoi in Svislando, cae inter ili existis certa pretezzo en mixisin en tiun militon. Sed la catholicae cantonoi successe bremsis la protestantoin, tiel che Svislando iam tiam practicis neutralezzon. Dum Svedio tiam estis grand potenzo. Cae in citiu funccio, gi ancau subtenis Svislandon en la paz contracto de Westfalen, en quiu helpe de la Svedoi ancau estis fixita la formala sendependezzo de la Svisa Federazio de la Germana Imperio, al quiu gi antaue appartenis. Ancau la fina documento de la Congresso de Vieno, 1815, en quiu la Svisa neutralezzo estis internazia reconata, documento ancora hodiau valida, portas la subscribon de la sveda representanto en la Congresso de Vieno. Hodiau ambau statoi havas comunan politican principon, effectivigitan en du mondmilitoi. Tio estas la politico de neutralezzo, tamen con certai nuanzoi en la practicoi, char exemple Svislando ne appartenas alla unuigita nazioi, dum la svedoi ne nor appartenas, ili ec donis agi foie generalan secretarion Hammarskjöld. La sveda visito officiala de la geregioi donis multain occasoin por substreci la comunain traitoin de la du statoi. En la proxima foio, do in la proxima semaino, mi revenos ancora foie al la bella regiono de Locarno. Odiao mi diras adiao, cae petas vi inscribi al ni, porce nis ciu, ciu ancau alvenas niai elsendoi in la tradizianae landoi, ni adreso estas Svisa Radio Internazia 30.015. Cae diam vi ricevos nian novan program brosciuron. Gis reaudo.